pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Ένα από τα πρώτα περιστατικά ήταν ένας πολύ νέος άντρας, ο οποίος θεωρούσε ότι του κάνουμε πάρα πολύ κακό όταν τον βάζουμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όταν μετά από πολύ καιρό εξήρθε και ήρθε για να τον ξαναδούμε, είδαμε έναν γεροδεμένο άντρα να κλαίει σαν μικρό μωρό και να μας ευχαριστεί για αυτά τα οποία του προσφέραμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. VIP MET δεν υπήρχε ποτέ, ούτε θα υπάρξει στο μέλλον. Στην Ελλάδα οι γιατροί είναι πολύ χαμηλόμισθοι. Εάν δεν το δούμε αυτό ξεκάθαρα, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σταματήσουμε την εκροή γιατρών από τη χώρα μας στις υπόλοιπες χώρες. Στο τέλος θα φύγουν όλοι οι γιατροί. Δεν θα μείνουν γιατροί στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο από το να μπορείς να δώσεις βοήθεια σε έναν άρρωστο που, αν δεν υπήρχαν οι εντατικοί, ουσιαστικά ήταν εγκαταλειμμένο στην τύχη του και αυτή η τύχη δυστυχώς δεν ήταν πάντα με το μέρος του.
Σε αυτό το podcast έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η Αναστασία Κοτανίδου, καθηγήτρια πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που υπηρετεί και ως συντονίστρα διευθύντρια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου της Αθήνας Ευαγγελισμός. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κοτανίδου.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Έχετε εντυπωσιακό βιογραφικό, θα πω και άλλα πράγματα. Και είστε και επίσης πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας. Εν μέσω πανδημίας, με απόφαση του ίδιου του Υπουργού Υγείας, τότε Βασίλη Κικίλια, οριστήκατε στη θέση της επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής και αναλάβατε το σχεδιασμό επί της ουσίας των νέων κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων του ΕΣΕ της χώρας μας. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
Να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κάναμε ένα σχεδιασμό για την ανάπτυξη νέων κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ξεκίνησε η δημιουργία 170 περίπου καινούργιων κλινών μονάδες εντατικής θεραπείας σε όλη τη χώρα. Έγινε επιλογή σε μεγάλα νοσοκομεία στα οποία υπήρχε ήδη υποδομή και υπήρχαν μονάδες εντατικής θεραπείας που λειτουργούσαν. Υπήρχε δυνατότητα με τη βοήθεια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να αναπτυχθούν επιπλέον κλίνες μονάδες εντατικής θεραπείας. Γίνανε κάποιες λίγες συναντήσεις της Επιτροπής και καθορίσαμε τα νοσοκομεία στα οποία θα γινόταν αυτή η περαιτέρω ανάπτυξη των κλινών εντατικής θεραπείας.
Είμαστε καλά.
Αν είμαστε καλά. Αναλόγως τι εννοούμε είμαστε καλά.
Έχουμε τις εντατικές που χρειαζόμαστε.
Έχουμε αναπτύξει αρκετά κρεβάτια εντατικής θεραπείας σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε ένα θέμα επάντρωσης αυτών των κρεβατιών. Δηλαδή πρέπει να εκπαιδεύσουμε αρκετό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να μπορέσουν στο μέλλον αυτά τα κρεβάτια να λειτουργούν με την ασφάλεια με την οποία λειτουργούσαν μέχρι τώρα οι μονάδες εντατικής θεραπείας.
Σε όλα τα σαλόνια της Αθήνας, είτε αυτά είναι υψηλά, είτε αυτά είναι χαμηλά, υπάρχει η εξής φράση, ότι αν πάθουμε το οτιδήποτε και πάμε στο νοσοκομείο που είναι η Κοτανίδου, θα σωθούμε.
Μακάρι να ήταν έτσι και εγώ θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής. Κοιτάξτε, το νοσοκομείο στο οποίο δουλεύω είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο και έχουμε πολλές δυνατότητες. Είμαστε τυχεροί γιατί η μονάδα εντατικής θεραπείας από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε τη λειτουργία της από την ίδρυσή της με τον καθηγητή Χαράλ Μπορούσο είναι πάντα ένα μέρος, ας το έλεγα έτσι, center of excellence. Δηλαδή είναι ένα τμήμα του νοσοκομείου το οποίο προσπαθεί πάντα να τα καταφέρει και να λειτουργεί σε πολύ ψηλό επίπεδο.
Έχετε διαψεύσει κατηγορηματικά τα περί VIP εντατικών στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός επωνύμων ήρθε στις εντατικές του Ευαγγελισμού, στις κλίνες και γιατρεύτηκε.
Ο Ευαγγελισμός είναι από τα λίγα νοσοκομεία στη χώρα, το οποίο λειτουργεί δυστυχώς για το νοσοκομείο καθημερινά. Δηλαδή εκτός από τις κάθε 4 μέρες εφημερία του νοσοκομείου, το νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινά, ακόμα και περιστατικά μέσω ΕΚΑΒ, επίγοντα, και οι μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν σε όλη τη χώρα αυτό, έχουν την ιδιότητα ότι δεν χρειάζεται να εφημερεύει το νοσοκομείο. Οι μονάδες από τη στιγμή που έχουν ελεύθερο κρεβάτι δουλεύουν 24 ώρες 7 μέρες την εβδομάδα.
Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν από πού ξεκίνησε? Ξεκίνησε γιατί κορυφαίες προσωπικότητες είτε ήρθαν απευθείας στον Ευαγγελισμό είτε μεταφέρθηκαν. Μιλάω για την κατάσταση την εκρηκτική με την πανδημία που βιώσαμε και ελπίζουμε θα μας πείτε και στη συνέχεια αν φέτος θα είναι ο χειμώνας καλός. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, θεωρείτε?
Καλά, δεν γιατρεύονται όλοι που πηγαίνουν στον Ευαγγελισμό. Άμα ήταν έτσι, θα είμαστε θεότητες. Η μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού είναι κάτι σαν κέντρο αναφοράς. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία μεταφέρονται και όχι μόνο VIP, τα οποία μεταφέρονται από περιφερειακά νοσοκομεία για μια πιο εξειδικευμένη υποστήριξη. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε όλη τη χώρα, να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κέντρα τα οποία θα απορροφούν όλα τα πιο δύσκολα περιστατικά και έτσι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτά τα κέντρα θα έχουν και την μεγαλύτερη εξειδίκευση σε αυτά.
Άρα δεν υπήρχε αυτό. Το διαψεύδεται κατηγορηματικά και εδώ στο pod.
VIP MET δεν υπήρχε ποτέ, ούτε θα υπάρξει στο μέλλον. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Όλα αυτά, κυρία Κοτανίδου, που βιώσατε με τον κορονοϊό, σας ακολουθούν στην τωρινή ζωή?
Ως εντατικολόγος πάρα πολλά χρόνια, υπήρχαν και άλλες δύσκολες στιγμές στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο κορονοϊός ήταν όντως μια δοκιμασία η οποία δυστυχώς κράτησε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με όχι τα ευχάριστα αποτελέσματα τα οποία θα θέλουμε να έχουμε. Δυστυχώς χάσαμε κόσμο, χάσαμε νέα άτομα και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ επώδυνο για όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας.
Γιατί είχαμε τόσους πολλούς νεκρούς?
Γιατί το πρόβλημα με το COVID-19 ήταν ότι ήταν μια ασθένεια στην οποία αν δεν παρενέβαινες στις πρώτες ημέρες, μετά η πορεία που έπαιρνε ο ασθενής εξαρτόταν πιο πολύ από τα γενετικά χαρακτηριστικά του αρρώστου παρά από τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών.
Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και στο μυαλό του κόσμου έρχεται η μελέτη του καθηγητή κύριο Τσιόδρα με τον κύριο Λίτρα, όπου λέει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή γιατί στις εντατικές δεν ήταν τα κατάλληλα εργαλεία και δεν υπήρχε και το προσωπικό. Δηλαδή λειτουργήσαν εντατικές οι οποίες δεν ήταν έτοιμες για να λειτουργήσουν ως εντατικές.
Κοιτάξτε, έχω κάνει κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά τη μελέτη Λίτρα Τσιόδρα. Δεν θεωρώ ότι αυτή η μελέτη έχει ασχοληθεί σε βάθος με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας και γενικά στα ελληνικά νοσοκομεία. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με απόλυτη σιγουριά ότι οι εντατικολόγοι που υπήρχαν και οι νοσηλευτές και οι φυσικοθεραπευτές και οι γιατροί κατά τη διάρκεια της πανδημίας κάνανε τα αδύνατα δυνατά για να σώσουν όσο το δυνατόν παραπάνω κόσμο. Οι συνθήκες ήταν όντως πολύ δύσκολες. Η κατάσταση του προσωπικού δεν ήταν ό,τι καλύτερο γιατί ήταν κάτι καινούργιο. Ειδικά τα πιο νέα άτομα είχαν ένα πολύ μεγάλο φόβο για το τι είναι αυτό με το οποίο θα πρέπει να συναντηθούμε και να βοηθήσουμε τους αρρώστους. Όμως δεν νομίζω ότι κάποιος ο οποίος δουλεύει σε νοσοκομείο και ειδικά στη μονάδα εντατικής θεραπείας σκέφτηκε ότι δεν θα κάνω ό,τι είναι αδύνατον δυνατόν για να βοηθήσω τους ανθρώπους.
Υπάρχουν δυστυχώς διαφορετικές ταχύτητες στα νοσοκομεία της Αττικής με αυτά της επαρχίας.
Αυτό υπήρχε πάντα. Είναι πολύ πολύ φυσικό θεωρώ. Μία μονάδα η οποία έχει πολλά περιστατικά τα οποία νοσηλεύει με πολύ μεγάλη βαρύτητα να έχει διαφορετική ταχύτητα στην αντιμετώπιση σε σχέση με μία μονάδα που έχει πολύ λιγότερα περιστατικά που νοσηλεύει και πολύ πιο ελαφριά περιστατικά. Αυτό το οποίο πρέπει να πετύχουμε στη χώρα μας, δεν πρέπει να πετύχουμε να έχουμε πάρα πολλές μονάδες ίδιων δυνατοτήτων. Πρέπει να έχουμε, όπως έχω πει και στο παρελθόν, μονάδες οι οποίες να είναι κέντρα αναφοράς σε διάφορα νοσήματα. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν 2-3 κέντρα αναφοράς τα οποία θα ασχολούνται με την εξωσωματική οξυγόνωση, θα πρέπει να υπάρχουν μονάδες οι οποίες θα ασχολούνται με την βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια και με την μηχανική αναπνοή, μονάδες που να ασχολούνται με ειδικά νευροχειρουργικά προβλήματα, με νευρολογικά προβλήματα και πάει λέγοντας.
Να υπάρχει μια εξειδίκευση δηλαδή.
Θα πρέπει να υπάρχει μια εξειδίκευση ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν τα εκάστοτε νοσοκομεία. Δεν μπορεί το κάθε νοσοκομείο να υποστηρίξει τα πάντα. Παραδείγματος χάρη και στην Αθήνα υπάρχουν πολλά νοσοκομεία τα οποία δεν μπορούν να υποστηρίξουν ασθενείς με βαρύ τραύμα.
Είδαμε στην πανδημία, για παράδειγμα, μου έρχεται στο μυαλό ο Βόλος να είναι μόλις ένας γιατρός στην εντατική. Θα μπορούσε να ήταν μια λύση να έχουμε εδώ στην Αττική όλα τα βαριά περιστατικά COVID. Γιατί είχαμε δει και στη Θεσσαλονίκη, όταν υπήρχε το τεράστιο κύμα, να φεύγουν γιατροί από την Κρήτη, από την Αθήνα, από άλλες περιοχές για να μπορούσαν να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους στη Βόρεια Ελλάδα να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Θα ήταν αυτό μια λύση?
Υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που είναι αδύνατο να τους μεταφέρεις. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή, πρωτεύει η ασφάλεια του αρρώστου. Αν ο ασθενής δεν είναι σταθερός αιμοδυναμικά και αναπνευστικά, δεν είναι εύκολη η μεταφορά του. Θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε σημείο μια μονάδα, θα είναι αυτό. Μια μονάδα αυξημένης φροντίδας, ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών, να δοθούν οι πρώτες βοήθειες, να σταθεροποιηθεί ο άρρωστος και μετά βεβαίως να μεταφερθεί σε ένα πιο εξειδικευμένο κέντρο. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ειδικά τότε που ήταν οι δύσκολες στιγμές στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν εύκολο να μεταφέρουμε πάρα πολλά περιστατικά προς πιο νότιες περιοχές, γιατί πρώτον η μεταφορά ήταν λίγο πολύπλοκη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ήταν ένας ασθενής με COVID έπρεπε να μεταφερθεί με ειδικές συνθήκες, με αυτές τις λεγόμενες κάψουλες, που δεν ήταν ό,τι πιο εύκολο να μπει ένας ασθενής που είναι πάρα πολύ βαριά σε μια τέτοια κάψουλα και να κάνει μια μεταφορά έστω και αεροπορική μία-μιάμιση ώρα.
Γιατί γίνατε εντατικολόγος?
Εντατικολόγος έγινα γιατί μου αρέσει αυτή η εναλλαγή προβλημάτων. Δεν είναι εύκολο για μένα να ζω σε μία ρουτίνα. Αυτός είναι και ο λόγος που έγινα εντατικολόγος. Θεωρώ ότι η εντατική συνδυάζει όλα τα πράγματα της ιατρικής. Θεωρώ ότι ο κάθε καλός γιατρός πρέπει να ξέρει και λίγο εντατική. Δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο από το να μπορείς να δώσεις βοήθεια σε έναν άρρωστο που, αν δεν υπήρχαν οι εντατικοί, ουσιαστικά ήταν εγκαταλειμμένο στην τύχη του και αυτή η τύχη δυστυχώς δεν ήταν πάντα με το μέρος του.
Γιατί τα νέα παιδιά που σπουδάζουν ιατρική δεν επιλέγουν αυτή την ειδικότητα? Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο.
Ναι, για να επιλέξεις την εντατική πρέπει να έχεις αποφασίσει ότι θα θυσιάσεις ένα μεγάλο μέρος από την προσωπική σου ζωή. Τα νέα παιδιά, μάλλον φταίμε και εμείς γι' αυτό, έχουν μάθει να έχουν μάλλον μια πιο χαλαρή και ευχάριστη ζωή από το να δυσκολεύονται πάρα πολύ επαγγελματικά. Μετά, η εντατική είναι πάρα πολύ αδικημένη γιατί δεν υπάρχει αναγνώριση του εντατικολόγου στην κοινότητα. Μέχρι να έρθει η πανδημία, πολύ λίγοι ξέρανε τι εστί η μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι καλά, είναι ένα δωμάτιο που έχει 5-6 μηχανήματα και ο ασθενής γίνεται από μόνος του καλά. Κάπως έτσι βλέπανε την εντατική θεραπεία. Δυστυχώς καθόλου έτσι δεν είναι τα πράγματα. Τα μηχανήματα δεν μπορούν να σώσουν κανέναν. Αυτοί οι οποίοι σώνουν τους ασθενείς είναι το ιατρονοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό, όπως είναι οι φυσικοθεραπευτές, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια σας. Για εσάς τι σημαίνει εντατική και τι σημαίνει όταν χάνετε έναν ασθενή?
Για μένα εντατική σημαίνει μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν σε απόλυτη αρμονία. Μάλιστα αστειεύονται οι παλαιότεροι νοσηλευτές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπει μέσα και να μην δει ότι κάτι είναι λάθος και εμείς το κοιτάμε τόση ώρα και δεν το έχουμε προσέξει. Για μένα η εντατική είναι μία μεγάλη οικογένεια στην οποία όλα λειτουργούν με απόλυτο συγχρονισμό. Όταν χάνεις έναν ασθενή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ειδικά όταν αυτός ο ασθενής πίστευες ότι πρέπει να τον σώσεις, η πίκρα και η στεναχώρια είναι πολύ μεγάλη. Εκτός από τους συγγενείς που καταλαβαίνω απόλυτα το πρόβλημά τους, η απογοήτευση όλου του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού είναι τεράστια. Πιστέψτε με, έχουμε ζήσει στιγμές που για χρόνια και οι νοσηλευτές και οι γιατροί θυμούνται κάποιο περιστατικό το οποίο χάθηκε παρά τις απίστευτες προσπάθειες που είχαμε κάνει.
Και η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας χρειάστηκε να γίνει επιλογή ασθενών. Ποιοι θα μπουν στην εντατική και ποιοι όχι.
Υπό την έννοια που έχει ακουστεί στα ΜΜΕ, δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει επιλογή. Αυτό το οποίο έγινε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όσοι ασθενείς χρειάστηκαν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, όλοι είχαν αυτή τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Από εκεί και πέρα κάναμε μία προσπάθεια όλοι οι ασθενείς να μπουν κάποια στιγμή σε ένα κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Απλώς το διάστημα που μεσολαβούσε μεταξύ τη διασωλήνωση και την εισαγωγή στη μονάδα, αυτό είχε πολύ μεγάλη διακύμανση ανάλογα με την πληρότητα που είχαν οι μονάδες εντατικής θεραπείας εκείνο το διάστημα.
Μα νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τι είδαμε. Και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στη Ρουμανία. Είδαμε ασθενείς να είναι στο πάρκινγκ του νοσοκομείου με αναπνευστήρες.
Ναι, στη χώρα μας δεν είδαμε τέτοιες εικόνες, ευτυχώς για μας. Εγώ δεν θα έλεγα μόνο για τις εικόνες της Ρουμανίας και των υπολείπων ανατολικών χωρών. Εγώ θα σας έλεγα για τις εικόνες που είδαμε στη Βόρεια Ιταλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ακούσαμε ότι στην Ελβετία έγινε ειδοποίηση για τους ανθρώπους που είναι άνω των 70 ότι καλύτερα είναι να μην πλησιάζουν το νοσοκομείο αν έχουν ανάγκη λόγω COVID να μπουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάτι το οποίο στη χώρα μας προσπαθήσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή να μην κάνουμε καμία διάκριση ηλικιακή ή οποιαδήποτε άλλη για την εισαγωγή στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Ακούσαμε και τη Γερμανία να λέει ότι δεν έχουμε άλλα κρεβάτια και να ψάχνει σε άλλες χώρες να στείλει ασθενείς.
Ναι, ακούσαμε πάρα πολλά δυσάρεστα πράγματα. Είδαμε και δημοσιεύσεις από Βόρεια Αμερική και Βόρεια Ευρώπη που μιλάγανε για μια υπερβολικά μεγάλη θνητότητα. Και εμείς με χαρά βλέπαμε ότι τα δικά μας τα ποσοστά δεν είναι τόσο κακά όσο αυτά τα οποία αναφέρανε οι υπόλοιπες χώρες.
Γιατί όμως μετά άλλαξαν αυτά τα ποσοστά και χάσαμε τόσους ανθρώπους?
Τα ποσοστά δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Τα ποσοστά διαχρονικά είναι παρόμοια.
Δηλαδή θέλω να πω ότι στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν πάρα πολύ καλά. Βλέπαμε τις εικόνες αυτές στον Μπέργαμο της Ιταλίας και εμείς ήμασταν εδώ σε μια κατάσταση lockdown. Αλλά δεν είχαμε τέτοιες εικόνες. Στη συνέχεια όμως χάναμε ένα χωριό κάθε μέρα.
Ναι, μην ξεχνάτε όμως ότι μετά χαλαρώσαμε και όλοι εμείς. Σταμάτησε να υπάρχει το lockdown, το οποίο δεν ξέρω αν ήταν και ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Όμως εκείνο το διάστημα έτσι κρίναμε όλοι ότι το καλύτερο είναι η υπερβολική απομόνωση, δηλαδή το lockdown, με όλες τις συνέπειες που είχε αυτό το lockdown. Αργότερα όταν τα πράγματα χαλαρώσανε λίγο, που είναι και απόλυτα φυσικό, αρχίσανε να αυξάνονται τα κρούσματα. Και υπήρχαν και τα περιστατικά τα οποία αργούσαν πάρα πολύ να απευθυνθούν στο νοσοκομείο.
Το είδαμε αυτό, είδαμε και ανθρώπους της εκκλησίας και μάλιστα ήρθαν και στα δικά σας χέρια, κυρία Κοτανίδου, κάποιοι. Εκεί υπάρχει κάποια ιστορία που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας. Άνθρωποι που δεν πίστευαν ότι ο ιός είναι υπαρκτός, να καταλήγουν στα χέρια σας και να είστε ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να τους σώσει. Ακόμα και εκεί είδαμε να αντιστέκονται, στην εντατική να αντιστέκονται.
Ναι, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που αντιστεκόντουσαν στο
να μπουν
στην μονάδα εντατικής θεραπείας, ακόμα και νέοι άνθρωποι. Χαρακτηριστικά θυμάμαι ένα από τα πρώτα περιστατικά, ήταν ένας πολύ νέος, ένας κάτω από 40 ετών άντρας, υγιέστατος κατά τα άλλα, ο οποίος θεωρούσε ότι του κάνουμε πάρα πολύ κακό όταν τον βάζουμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας και όταν είχε πολύ μεγάλη υποξεμία έλεγε ότι εγώ αρνούμαι να με διασωληνώσετε. Όταν μετά από πολύ καιρό εξήρθε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και ήρθε για να τον ξαναδούμε, είδαμε έναν γεροδεμένο άντρα να κλαίει σαν ένα μικρό μωρό και να μας ευχαριστεί που δεν τον ακούσαμε και πόσο πολύ είναι ευγνώμων για αυτά τα οποία του προσφέραμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Όλον αυτό τον παραλογισμό που βιώσατε, τώρα πια πώς το βλέπετε? Είστε πικραμένοι?
Όχι, από κανέναν άρρωστο δεν είμαι πικραμένη καθόλου. Ο ασθενής είναι ασθενής. Όταν κάποιος είναι ασθενής μπορεί να λέει και να κάνει τα πάντα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε όλα αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι όταν βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Μα είδαμε απίστευτα σκηνικά να φέρουν δικηγόρους, να κάνουν μηνύσεις. Είδαμε ανθρώπους να φεύγουν από το νοσοκομείο, να ξεψυχούν. Στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτό το περιστατικό. Έχασα τη ζωή του στο παγκάκι έξω από το νοσοκομείο, να χτυπούν τους γιατρούς.
Ο ασθενής είναι ασθενής. Ό,τι και να κάνει, θεωρώ ότι εντάξει. Μπορεί να έχει κάποιο υπόβαθρο, μπορεί να έχει προβλήματα από την ίδια την ασθένεια και γι' αυτό το λόγο να κάνει όλα αυτά τα πράγματα.
Πικραμένοι από τα υπόλοιπα που ακούγονται είστε, ότι πέθαναν τόσοι άνθρωποι γιατί δεν τους βοήθησαν οι γιατροί, ότι το σύστημα υγείας δεν ήταν επαρκές, ότι υπάρχουν VIP μεθ στις εντατικές αναφέρομαι.
Στην εντατική είμαι πάνω από 30 χρόνια, αυτά τα πράγματα τα έχω ακούσει κατ' επανάληψη. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούω. Αυτό το οποίο είχα πει και την πρώτη φορά στην πανδημία, τότε που όλοι λέγανε ότι οι ήρωες, και είχα πει μάλιστα και σε κάποια μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι τώρα μας λέτε ήρωες, 6 μήνες θα μας έχετε ξεχάσει. Θεωρώ ότι είναι ένα ιδίωμα που το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Το καλό το ξεχνάμε πολύ γρήγορα. Εντάξει, το κακό το κρατάμε λίγο παραπάνω, όμως και αυτό αργότερα το ξεχνάμε.
Άρα το περιμένατε αυτό.
Ναι.
Περιμένατε ότι από εκεί που βγαίναμε στα μπαλκόνια και σας χειροκροτούσαμε,
όλοι
μετά θα βρίζαμε τους γιατρούς,
όλοι
ότι τα παίρνουν, ότι είναι ένα σύστημα,
ναι,
μιας και βορεία.
Ακριβώς. Δεν είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε για πρώτη φορά. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει διαχρονικά.
Η αλήθεια είναι αυτή, ότι πάντα ακούγαμε δεν υπήρχε εντατική να τον βάλουμε τον άνθρωπο, και μιλάω για κάποιον που είχε ένα φρικτό τροχαίο ατύχημα. Ψάχνουμε εντατική να βάλουμε τον άνθρωπό μας. Έχει διορθωθεί πλέον αυτό?
Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι αυξημένα τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας, ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουμε. Και οι λίστες αναμονής στο ΕΚΑΒ είναι πάρα πολύ μικρές. Και πολύ γρήγορα οι ασθενείς βρίσκουν κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ενώ στα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν την πανδημία, υπήρχαν πολύ μεγάλες αναμονές, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, για κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Μέχρι τώρα τα πράγματα είναι σε εξαιρετικά καλά επίπεδα. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουν τώρα στους χειμερινούς μήνες να είναι έτσι.
Αυτά όμως είναι για την Αττική, γιατί αν είσαι σε κάποιο νησί το χειμώνα, κάνεις το σταυρό σου και προσεύχεις να μην πάθεις τίποτα, μην χρειαστεί να πας στην Εντατική. Έχουμε δει, για παράδειγμα στην Κέρκυρα, πρέπει να πάνε στα Ιωάννινα, εάν χρειαστούν το οτιδήποτε. Ή στα νησιά του Αιγαίου, ακόμα χειρότερα τα πράγματα εκεί, εξαρτώνται από την κακοκαιρία και το τι θα συμβεί.
Εγώ είμαι κατά σε κάθε νησί να υπάρχει και μία μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό δεν είναι αποδοτικό, ούτε έχει κανένα νόημα. Εάν μία εντατική νοσηλεύει πολύ μικρό αριθμό ασθενών, τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά. Γι' αυτό αυτό το οποίο πρέπει να οργανώσουμε πάρα πολύ καλά είναι η γρήγορη μεταφορά των ασθενών που έχουν ανάγκη για μία σύγχρονη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν έχει νόημα να φτιάξουμε μονάδες εντατικής θεραπείας παντού. Δεν έχει κανένα νόημα.
Όμως ο χρόνος σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Όσο πιο πολύ χάνεις το χρόνο, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να επιβιώσεις. Και για τα νησιά, ειδικά το χειμώνα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Γι' αυτό σε κάθε νησί πρέπει να υπάρχει προσωπικό το οποίο να είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένο στο να προσφέρει πρώτες βοήθειες. Γιατί το σημαντικό για τον άνθρωπο που είναι βαριά είναι οι πρώτες βοήθειες. Αν εμείς εκπαιδεύσουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νοσηλευτών και γιατρών στο πώς πρέπει να δίνουν πρώτες βοήθειες, και αυτό το έχουμε ξεκινήσει σαν εταιρεία εντατικής θεραπείας με την πάλι υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε σκοπό να εκπαιδεύσουμε πάνω από 5.000 ανθρώπους στην έννοια των πρώτων βοηθειών, στις αρχικές έννοιες των μονάδων εντατικής θεραπείας και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, με σκοπό, αν στο μέλλον υπάρξει κάτι παρόμοιο, αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να βοηθήσουν όπου υπάρχουν ανάγκες γιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η Αναστασία Κοτανίδου, καθηγήτρια πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία είναι συντονίστρα διευθύντρια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας. Έχετε μετανιώσει που πήρατε τόσο ενεργό ρόλο μέσα στην πανδημία?
Σε ό,τι αφορά το ιατρικό κομμάτι, όχι. Σε ό,τι αφορά την έκθεση στα ΜΜΕ και γενικώς, λίγο. Θα προτιμούσα...
Καλά, δεν βγαίνατε και πολύ συχνά. Ήσασταν από τις παρουσίες που σας θέλαμε πάρα πολύ να έρθετε να μιλήσετε
θα
και κάνατε πολύ λίγες τοποθετήσεις.
Θα προτιμούσα να ήταν ακόμα λιγότερες οι εμφανίσεις μου.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί θεωρώ ότι όταν βγαίνουμε πρέπει να έχουμε να πούμε κάτι. Για να βγούμε απλώς θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα.
Τώρα ποια θα είναι η κατάσταση το χειμώνα? Υπάρχει ένα κοκτέιλ που δεν ξέρουμε τι θα βγάλει. Κάποιοι λένε μήπως έρθει και καμία νέα μετάλλαξη, η οποία θα είναι χειρότερη και από τη Δέλτα σε θνησιμότητα και πιο μεταδοτική από την Όμικρον.
Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν θα υπάρξει μια καινούργια μετάλλαξη. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί με σιγουριά να μας πει αν θα υπάρξει καινούργια μετάλλαξη. Αυτό το οποίο ξέρω ότι θα έχουμε ένα χειμώνα με γρίπη και με αυτή την ίωση για την οποία συζητάμε, με την RSV. Την ίωση, την RSV την είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε περιστατικά τα οποία νοσηλευτήκαν στις μονάδες ενδετικής θεραπείας. Δεν πρέπει να υποτιμούμε και τις υπόλοιπες ιώσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν τον ασθενή σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν είναι μόνο το COVID, είναι και όλα τα υπόλοιπα που τώρα θα ξεκινήσουμε να έχουμε με τον ερχομό του χειμώνα.
Θέλω λίγο να γυρίσουμε σε αυτές τις μνήμες, γιατί εγώ πιστεύω, πραγματικά το πιστεύω, ότι θα πρέπει σε όλους όσοι ασχολήθηκαν με την πανδημία το κράτος να τους προσφέρει δωρεάν ψυχοθεραπεία.
Ξέρετε, η ψυχοθεραπεία είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα ευτυχώς έχουμε τους φίλους μας, έχουμε το καφέ με τους φίλους και το κρασάκι με τους φίλους. Αυτή είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία για εμάς τους Έλληνες.
Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι το βλέπαμε απ' έξω. Μπορεί να μπήκαμε στις εντατικές, μπορεί να μπήκαμε και στην εντατική του Ευαγγελισμού και να είδαμε για λίγα λεπτά την κατάσταση. Ο άνθρωπος που είναι μέσα εκεί και το βίωσε όλο αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ πόσο πολύ έχει επηρεαστεί η ψυχή σας. Πόσους ασθενείς μπορεί να χάνατε μέσα σε μια μέρα?
Ευτυχώς για μας δεν χάναμε πάρα πολλούς ασθενείς μέσα σε μια μέρα. Όπως σας είπα, το μεγάλο πρόβλημα ήταν όταν οι ασθενείς αυτοί ήταν μη αναμενόμενοι η απώλειά τους.
Νέοι άνθρωποι,
Νέοι άνθρωποι.
Που δώσατε τεράστια μάχη να τους κρατήσατε στη ζωή. Μπορεί να ήταν και ένα μήνα και 1,5 μήνα στην εντατική.
Υπήρχαν και παραπάνω. Υπήρχαν ασθενείς που μείνανε και πάνω από ένα τρίμηνο στην εντατική θεραπεία με εξωσωματική οξυγόνωση. Που ευτυχώς κάποιοι από αυτούς, παρά το ότι είχαν ό,τι χειρότερο προγνωστικά, καταφέρανε και βγήκανε.
Βλέπετε φιάλτες από εκείνη την περίοδο?
Όχι, γιατί η δουλειά του εντατικολόγου είναι πάντα τέτοια. Πάντα έχεις περιστατικά τα οποία είναι πάρα πολύ βαριά και κινδυνεύεις να τα χάσεις. Όπως έλεγε ένας παλιός μας δάσκαλος, ο ασθενής στη μονάδα εντατικής θεραπείας ποτέ δεν είναι καλά μέχρι να περάσει την πόρτα εξόδου. Και μετά όταν περάσει την πόρτα εξόδου θα πρέπει να μείνει πάνω από ένα 24ωρο στο τμήμα για να σιγουρευτούμε ότι τα πράγματα είναι κάπως σε καλό δρόμο.
Έχετε και ενδιαφέρουσα πορεία στη ζωή σας. Η μητέρα σας κατάγεται από την κεντρική Βουλγαρία και ο πατέρας σας ήταν πολιτικός πρόσφυγας. Γιατί γίνατε γιατρός?
Ο πατέρας μου ήταν φαρμακοποιός, δούλευε σε μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία στην Βουλγαρία. Και γενικώς μου άρεσε η έννοια της ιατρικής. Από μικρή θεωρούσα ότι πρέπει να βοηθήσω τα υπόλοιπα παιδιά, κάτι τέτοιο. Και θεωρούσα ότι μόνο αυτό μάλλον θα ήθελα να κάνω σαν επάγγελμα. Δεν το έχω μετανιώσει ποτέ μέχρι τώρα.
Ποτέ?
Ποτέ.
Έχετε και στο μυαλό σας τη σύγκριση με τη Βουλγαρία καλύτερα από εμάς? Γιατί έχετε ζήσει εκεί? Είναι λάθος αυτό που μας συγκρίνουμε με τη Βουλγαρία πολλές φορές και λένε ότι στη Βουλγαρία είναι καλύτερες συνθήκες? Για παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, οι συνάδελφοί σας οι γιατροί παίρνουν πολύ καλύτερα χρήματα στη Βουλγαρία από ό,τι στην Ελλάδα.
Εγώ έφυγα από τη Βουλγαρία μόλις τελείωσα την ιατρική. Δεν έκανα εξάσκηση ιατρική στη Βουλγαρία και τώρα η Βουλγαρία είναι εντελώς διαφορετική από την Βουλγαρία στην οποία εγώ μεγάλωσα. Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ τότε και τώρα στη Βουλγαρία. Όντως, αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι οι Βούλγαροι γιατροί παίρνουν μεγαλύτερες απολαβές χρηματικές από ό,τι εμείς στην Ελλάδα και έχουν και διαφορετικές συνθήκες δουλειάς.
Και οι Ρουμάνοι το ίδιο. Παίρνουν καλύτερα χρήματα. Το λέω γιατί λέμε ότι είμαστε στα Βαλκάνια και ότι η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, είναι σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Αλλά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι γιατροί παίρνουν λιγότερα χρήματα από τους Ρουμάνους και τους Βούλγαρους συναδέλφους τους.
Στην Ελλάδα, γενικώς, οι γιατροί είναι πολύ χαμηλόμισθοι. Εάν δεν το δούμε αυτό ξεκάθαρα και να δούμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σταματήσουμε την εκροή γιατρών από τη χώρα μας στις υπόλοιπες χώρες. Δείτε, αυτή τη στιγμή θα μπορούμε να το ζητήσουμε ενδεχομένως από κάποια αρχή, να δούμε πόσοι γιατροί έχουν παραιτηθεί και έχουν πάει πού, στην Κύπρο.
Ναι.
Όπου οι μισθοί είναι πενταπλάσια από τους μισθούς εδώ. Και απλώς αναφορικά, γιατί χτες έγινε μια μεγάλη συζήτηση για τους μισθούς στην Ελλάδα και τους μισθούς στην Αγγλία. Μάλιστα, στην αρχή γελάγανε όλοι, γιατί θεωρούσαμε ότι ένας γιατρός στην Αγγλία παίρνει τουλάχιστον 5.000 λίρες. Και όταν είδαμε τα χαρτιά, ήταν ότι παίρνει 127.000 λίρες ετησίως, συν 10.000 μπόνους στο τέλος του χρόνου.
Εδώ πόσα παίρνετε ετησίως?
Ο γιατρός στην Ελλάδα παίρνει 1.000 με 1.200 ευρώ το μήνα, χωρίς μπόνους, και αμείβεται για την εφημερία του 3 ευρώ την ώρα. Το αντίστοιχο στην Αγγλία είναι 90 λίρες την ώρα.
Και μετά τα γέλια έγιναν κλάματα.
Μετά τα γέλια έγιναν κλάματα, και όταν κάποιος έρχεται και σου λέει ότι για ποιο λόγο εγώ να κάνω ειδικότητα εδώ και να μην πάω έξω να κάνω με αυτές τις απολαβές. Βέβαια, ακούμε τον αντίλογο ότι εκεί η ζωή είναι πιο ακριβή. Ναι, όμως η σύγκριση μεταξύ κόστος ζωής και απολαβές είναι ασύγκριτη. Θεωρώ ότι επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ίδια η δουλειά του γιατρού που είναι στο αγροτικό γιατρείο στην Σαντορίνη και η ίδια η δουλειά του καρδιοχειρουργού που είναι στον Ευαγγελισμό, στο καρδιοχειρουργικό τμήμα. Δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Μπορεί να έχουν τελειώσει την ίδια επιστήμη, όμως η δουλειά που κάνουν είναι διαφορετική.
Αυτά τα έχετε συζητήσει με τον κύριο Κικίλια όταν ήταν Υπουργός Υγείας, τον τωρινό Υπουργό Υγείας, με οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να κάνει κάτι? Γιατί πράγματι είναι εύκολο να πούμε ότι ναι, η Ελλάδα έτσι είναι, αυτή είναι η κατάστασή της και γιατί να μείνουν εδώ οι γιατροί μας. Αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο να καθίσουν κάτω αυτοί που πρέπει να καθίσουν κάτω και να κάνουν ένα σχέδιο, να μην φεύγουν οι γιατροί μας και να αμείβονται όπως πρέπει να αμείβονται. Δεν μπορεί τώρα να έχεις έναν νέο γιατρό και να παίρνει κάτι περίπου στο χιλιάρικο και με τόσες εφημερίες.
Αυτά τα έχουμε συζητήσει όχι μόνο με τις τωρινές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, αυτά τα συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που ξεκίνησε το ΕΣΥ και είδαμε τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε όλα αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώς για τη χώρα μας υπήρχαν τα χρόνια των μνημονίων, 10 χρόνια που τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει έστω και στο παραμικρό. Μετά ήρθε η πανδημία. Είμαστε σε μια κατάσταση που έχω την εντύπωση ότι ακόμα δεν έχουμε ξυπνήσει.
Ναι, αλλά στο τέλος θα φύγουν όλοι οι γιατροί, κυρία Κοτανίδου.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο τέλος θα φύγουν όλοι οι γιατροί. Δεν θα μείνουν γιατροί στα νοσοκομεία αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση.
Και εκείνη και η κόρη σας, αν δεν κάνω λάθος, που έχει ακολουθήσει τα βήματά σας. Έχετε και την εγγονή που έχει το όνομά σας, την Αναστασία. Τι σας λέει, θα γυρίσει η κόρη σας στην Ελλάδα? Γιατί να γυρίσει?
Ναι. Οι προσπάθειες εκ μέρους μου είναι πολύ μεγάλες για να γυρίσει η κόρη μου, μία και έχω μία μοναδική κόρη. Μάλιστα, ο άντρας μου πάντα θεωρούσε ότι όλοι οι άνθρωποι κρατάνε τα παιδιά τους στον τόπο τους. Εγώ της επέτρεψα να φύγει και να μην γυρίσει, επειδή η κόρη μου λείπει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα.
Είναι και εκείνη γιατρός σε μεγάλο νοσοκομείο του Λονδίνου. Τι ειδικότητα?
Δερματολόγος.
Δερματολόγος. Ευτυχώς δεν έγινε εντατικολόγος.
Ευτυχώς, ναι, για την ίδια ακολούθησε μια ειδικότητα που είναι πολύ καλή για γυναίκα.
Είπατε και για τον σύζυγό σας. Είστε 40 χρόνια παντρεμένοι. Καθηγητής φυσικής αγωγής. Ποιο είναι το μυστικό ενός γάμου που κρατάει τόσα χρόνια?
Κατά τον ίδιο με αντέχει. Κατ' εμέ λείπω πάρα πολλές ώρες από το σπίτι και δεν προλαβαίνουμε
να έρθετε σε επαφή,
να τσακωθούμε σοβαρά.
Για εσάς?
Για μας η κατανόηση εκ μέρους του.
Αυτό θεωρείτε ότι είναι το μυστικό, δηλαδή ότι σας κατανοεί και σας αντέχει? Ελπίζω να το ακούσει αυτό το podcast.
Θα το επιβάλλω να το ακούσει.
Βλέπω ότι φοράτε ένα σταυρουδάκι. Πιστεύετε στο Θεό?
Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος κάπου πιστεύει. Και θεωρώ ότι αυτό το πιστεύω είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς προσωπικό και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το εξωτερικεύεται. Το σταυρουδάκι αυτό μου το έχει χαρίσει ένα από τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα και είναι κάτι το οποίο φοράω συνεχώς.
Σας έκανα αυτή την ερώτηση γιατί η αλήθεια είναι ότι από εκπροσώπους του κλήρου είδαμε να μην υποστηρίζουν το έργο των γιατρών. Και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι χάθηκαν γιατί άκουσαν ότι με τον αγιασμό θα σωθούν και ότι δεν χρειάζεται να πάνε στο γιατρό.
Ναι.
Πόσο έβλαψαν, θεωρείτε?
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που όντως βλάψανε πάρα πολύ.
Σας ήρθε και εσάς, στα χέρια σας ήρθε να είστε τέτοιος άνθρωπος.
Ναι.
Σας είπε κάτι εκεί όταν έφτασε σε αυτό το στάδιο, δηλαδή όταν έφτασε στα δικά σας χέρια πλέον άφεθη. Δεν νομίζω εκεί να μην καταλάβαινε ότι τώρα έχω πει σε τόσο κόσμο, σε τόσο απλό λαό, ότι ο ιός είναι μια απάτη, δεν υπάρχει. Αλλά εγώ αφήνομαι στα χέρια της Κοντανίδου και από εκεί και πέρα κάνω το σταυρό μου και προσεύχομαι και έχει ο Θεός.
Ναι. Υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις.
Μιλάς για Μητροπολίτες τώρα.
Ναι. Ευτυχώς κάποιοι πήγανε πάρα πολύ καλά και κάποιοι που ήταν αρνητές καταλάβανε το λάθος τους και πιστεύω ότι αργότερα το διορθώσανε.
Και βγήκαν και μίλησαν.
Ναι.
Έχετε σκεφτεί να γράψετε βιβλίο με αυτά που ζήσατε εκεί, κυρία Κοντανίδου?
Όχι, δεν έχω σκεφτεί ποτέ να γράψω βιβλίο, γιατί θεωρώ ότι ορισμένα πράγματα κάποια στιγμή θα τα πάρω μαζί μου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να...
Α, όχι, εγώ διαφωνώ μαζί σας. Θα θέλαμε πάρα πολύ να γράψετε ένα βιβλίο, γιατί ειλικρινώς ήταν ιστορίες τρέλας αυτές που αντιμετωπίσατε.
Ιστορίες τρέλας έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες φορές στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Με τέτοια ένταση, με τέτοια έκταση, όλοι έξω ξεχυμένοι στους δρόμους να λένε ότι όλα είναι μια απάτη μετά να έρχονται σε εσάς και να λένε Παναγία κοντά μου σώσε με.
Όχι, με τέτοια ένταση και έκταση όχι, όμως υπήρχαν πολύ φορτισμένες στιγμές και στην υπόλοιπη καριέρα μου στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Αν αύριο εμφανιστεί μια τέτοια μετάλλαξη και τα ακούσετε αυτό στην τηλεόραση, τι θα κάνετε?
Ό,τι έκανα και μέχρι τώρα, δεν θα κάνω κάτι διαφορετικό.
Πώς κρατάτε αυτή την ψυχραιμία πραγματικά, ποιο είναι το μυστικό σας?
Θεωρώ ότι ο εντατικολόγος πρέπει να είναι ψυχραιμός πάντα. Αν δεν έχει ψυχραιμία, μάλλον δεν είναι η θέση του στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Το είχατε από παιδί αυτό, να είστε έτσι?
Ήμουν ψυχραιμη σχεδόν πάντα, ναι.
Και κάτι τελευταίο, έχετε σκεφτεί να κάνετε, θα το βάλω σε πολλά εισαγωγικά, εκδρομές σε όλα τα πανεπιστήμια ιατρικής της χώρας μας για να πείσετε τα νέα παιδιά να γίνουν εντατικολόγοι?
Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για ποιο λόγο? Για να πείσεις κάποιον για να γίνει εντατικολόγος, πρέπει αυτός να περνάει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στα φοιτητικά του χρόνια από την εντατική θεραπεία.
Πόσα χρόνια είναι η εξειδίκευση για να βγει ένας εντατικολόγος?
Μετά από την κύρια ειδικότητα, που είναι 5 με 6 χρόνια, πρέπει να κάνεις άλλα 2 χρόνια εξειδίκευση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από φέτος, οι φοιτητές στην Ιατρική Αθηνών έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα τρίμηνο στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο τέλος των 6ο έτος, που εκεί αποφασίζουν τι ειδικότητες θα κάνουν. Ελπίζω ότι αυτό θα καταφέρει να φέρει νέα άτομα στην εντατική θεραπεία.
Υπάρχει κάτι που σας είπε κάποιος φοιτητής και μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μας όταν σας είδε?
Πολλές φορές η συμπεριφορά των φοιτητών είναι σαν να βλέπεις μικρά παιδιά. Υπάρχει από ορισμένους πολύ μεγάλος ενθουσιασμός ότι μπαίνουν μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ότι μπορούν να κάνουν πράγματα και θάματα πάνω στον ασθενή. Και συγχρόνως υπάρχουν και κάποιες άλλες ομάδες φοιτητών που βλέπουν την μονάδα σαν κάτι εντελώς εξωγήινο, θέλουν να περάσουν και να μην ακουμπήσουν.
Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό ενός καλού εντατικολόγου? Η ψυχραιμία, η γνώση?
Ψυχραιμία, γνώση και υπομονή.
Και αγάπη?
Αγάπη είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει ο κάθε γιατρός, όχι μόνο ο εντατικολόγος.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.